أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. صدق الله العظيم. فلنسألن الذين یقیناً ضرور بھی ضرور با زتپوس کو ما الذین ذا کساننا ارسل الیہم چی رسولان او داغین ایبین علماء حق لگلی شیو وغیتا. ولنسألن المرسلین ازب تپوس کم دا رسولان چی تاسو زماغا کتاب احکام سنگ رسولیو. نگویا دارو مدار چی کم دے آغد وزن پر رسالت تے فیصلہ پر رسالت گئی. فلنقصن علیہم فس یقیناً ضرور بے ضرور بیان کم پدی باندے بعلم دخپل علم پر بنیاد ذاتی علم باند پر بنیاد پر بیان بیانو ما. وما کننا غائبین او نوم منگ سغائب سغائب کنو اللہ کو حاضر ناظر دے قرآن تبوری لاغ فرشتے اگر لکھی اگر جسر کی سب نفس ضبط کی گی اٹول لکھی اگر موجود دی نہ اللہ مدد تپوس گئی اور پخت لین میں گئی باقی اعمال جو سو نول وزن یوم اذن حق وزن دا اعمال و پدم اور ازمان حق وی اور ٹک پئی اور وزن بکی گی دا اعمال وزن جائزہ باغستیشی موازنہ باغستیشی وزن بکی گی دا اعمالو. فمن ثقلت موازینه فس اغشو کی درانشو طولون دا نیک عمل دا دو فاولائک هم المفلحون دا خلق با مراد دی او دا کامیاب دی. ومن خفت موازینه او اغشو کی سپکشو طولون دا نیکو دا دو فأولئك الذين دا اغا قسم خلق دے خسروا انفسهم چی دی نقصانو کو دخپل زانونو دلتا نفس نا ذات مراد دے دا دخپل ذات نقصانو تاوانو کو زیانو کو نقصانو بما کانو بی آیاتنا یظلمون پس سبب دا دی چی دی وو چی زمان دا آیاتونو سر ظلم کو اغای ناوری دل سم اغای تا غب نکی خودو اغای دا خلی حکم نمانو پکی قتل دیو دیو فاسق فاجر لیڈر خبر ہے مانا لیکن دا خدا حکم ہے نہ مانا دا ارچا ہے مانا خدا اللہ ہے نہ مانا ولقد خا خدا مضمون دا لفظی ترجمہ ہوئی مضمون کا ساتھ و خیالی نو دا سورت موضوع اور رسالت پہ دا رسالت پہ روی مخ کی مضمون کی کم سورہ انعام و داغ توحید و یعنی داغی مضامین طول پدی باندیو چی اللہ له الخلق والامر اعلانیہ الفاظی اللہ وور خلق له الخلق خالق اللہ دے اور اللہ پیدا کری دے اور بالخصوص انس جن نام سقلین دی کنا داغ مکلف تی دین بتا پوزنا کئی اور باقی طول مخلوق اللہ پیدا کرے وار خلق چی اللہ خالق تے دا مخلوق نو والعمر حکم بم دا اللہ پکی چلی گی نکہ ما تا سوئے چی اللہ مخلوق پیدا کر نو چی اللہ خالق دے مخلوق پیدا کر نو بیادا چی خوش ہے لکہ دا خرو ندے پی خودے بیادا اے فرمائی ان علینا لنہدا زما پر زیمہ بانے وہ ساس رہنمائی دا اور ساس ہدایت تے زما پر زیمہ نو آغا دادا چی زما پا زینب زما با اس رسول در زیو اغلا بزخ پل کتاب ورکو اما آغا کتاب کی چا قبول کو دا آغا رسول پی روی اکڑا فلا يدل ولا يشقى نبا گمراشی نبا لار خطا کی او کده دغی پیروی و نکڑا او زندگی پخپل طبیعت پخپل خواہش تیرا کڑا نو دقا سڑے تباہ دے و برباہ دے و ظلتم تباہ دے حلتم تباہ دے وچی ملکی گی نو بیاغو خود تباہ دے جزا جہنمی دے ندا مضامین کی کمی دار روان دی نسول انعام تی کمو آغا توحید او طول زندگی دا اللہ دا حکم مطابق تیرول دی طول زندگی جن دا اللہ دا احکام مطابق جن تیرول دا توحید اغا بیان شیر تفسیری او ایمات تا تا تفصیل لتا ہوئے چی اللہ مخلوق پیدا کو نقش پر نخدو بے اوی چی ان علینا للہدا زما پزیما استا سرہ نمائی دا اگر نمائی دا ما پزیما چی کمدا اغبا پکرون انسانانو کی یو انسان زم منتخب کو ما چی اغبا برا زما من شاعت رسید لی قطع و مخلوق کی انسانی نا جوڑکی گی با بچے بے مرکی گی پا قلب نا جوڑکی گی پخل بہت وفات راضی زخمی کی گی باقی با انسانی طول کیا اگر شریک تھے زکر جی حضرت ابراہیم حضور زیر ہے اب وفات کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غٹے غٹے اوف کے بہ دے صحابی ہوتے یا رسول اللہ سمجھا رہے ول اس کا گڑ گٹی دے سر سب پتھر دے لے دے انسان نہیں سر سما بچے نا تو بجارم نے تمہارا سر گنا اوپ کی تیری گی نہ بتوئے گی دقت ابراہیم علیہ السلام کے بچے پر خدا جڑ لینا ہمیں خدا کا سوال ہو کچھ ربا پتا سے بے 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 ابو گیا میں تھا بچے پر خود سرد بی بی زوانے پر کیا ضرور اور خدا عزیز کا رکور پجوڑے گی مخ کی عقید پارا میں جوڑ کو نورد کو ہم میں نے سمارات ہر قسم میں بھی ادی نور کے رضی جند و رضی آیا تھا دا کی کم نے دعا گانے ادی ہوئی دعا گانے بیا ابراہیم علیہ السلام کری نظیب انسانی شکل کی برازی خلی اس کی با خضا و بچی با لری و دسر بحقی دے بحق پیش کئی اور جا حق دے پیش کی و دسر سنگ سو پیش را لے اب قصب اسر اللہ پیش رازی حدیث کے رازی صحیح حدیث ہے اور حدیث کی قدسی دے اللہ فرمائی من عادا لی ولیا چاچے زمان دوست سرا دشمنی اکڑا ازی وی از غیم آتے دل معمولی تکلیف توئی چاچے زمان دوست سا تکلیف ورک فقد آزنتو بالحرب دیسری سر زمان اعلان جنگ دے میدان تبذر آزم دلا ندا دل خبر چی ولی سوک دے سوک دا دا خدا آوان سڑی نیچی کولے وچی سوک دا خدا ولی دے خدا دوست دے و دست چا تکلیف ورک نو دا سڑے بنا بچ کی گئی دل با اللہ سزا ورکی دیر یا جلد یا پس ورکی بخا مخاص سزا ورکی بخا دل حدیث صحیح حدیث مضمون دے حدیث وجہ چی کم دے نمار تا سبر مضمون چی کم دے دا صورت نو دا مضمون چی کم دے اگر دا اللہ دا احکام و مطابق طول زندگی او دا چی کم دے سنگا بات کو دا اللہ دا نبی پا پیرا رہے کے اسے نہ قبلی گی نہ رسی پر رہتا سو پورے چی دا نبی پیرا بھی نہیں بیا علی فلام میم بانے ماں کتا سو خیال کر رہی لگو نے تفسرہ پیا چوم دتا کہ آگے کی چی کم دے نو اللہ کوئی بمانا دے دی حروف باندے اور بیا چی کم دے نو ذالک کتاب انزل الیک دا کتاب چی کم دے دا کتاب ہا دا کتاب دا قرآن دے دی نبی نے دے جو کرے انزل الیک تا تا نازل کرے شو زما طرف نہ زما کتاب ہے ما جو کرے زما سنفم انا جو کرے دا کتاب عطا دے در تو ستا پلاس کے در کو تب اقام توڑی تب اقام تو پیش کے نور کو بکی سنیشتا حضی وجنا نماتا سے دا علی فلام میم مانا ماتا سے دا علی فلام میم مانا مانے اللہ پوئی گی ماتا سے ویلیو گرہ حروف مقطعات تا متشابہات نہ دی معنی اشتا دے بزرگان اکڑیم دی چاہتا چی ضرورت چی نکی گی کہ دے چی اسم کہ دے چی مجھے چاہتا ہی ضرورت چی حروف مقطعات خدا تا سما ویلی بجا تا یو اثانا ہونے خبر اکوما تا سا دا پتہ نہیں چاہتا سا کہ دا سوک نہیں شمجھ کرے دا ما تا یاد دی آل تا کہ جی کم دیا نو تحریکونو بد انگریزانو خلاف تحریکونو آمو چلی دل اگر تا بیشی کم دیا نو خلافتیانوی خلافت تحریک اور خدای خدمتگار نور تحریکونو بیشمار دا پیرنگیانو خلاف چلی دل نو اگر چی سب دا پیرنگیانو دا طرف نبو ریکریس پیو دا پیرنگیانو دا طرف نبو دا پیرنگیانو دا بای کو ناغی با مخالفت کو دا دی تحریکونو ناغی دا بے ٹوڑی وے ہائی ٹوڑی ہائی ٹوڑی دینا مشہور خبر آنا باغ زمانہ کے ٹوڑی مانا کا سلیس سلیف خوشامد خوشامد گر دیت ہوئی کا سلیف خوشامد گر دا خوشامد گر بود حکومت تو انگریزانو اتحادیان لکا موجودا تول مسلمانان سنر سربراہان چیز مسلمانان دی اگر تول اتحادیان دی دا غی مدی وی دا غی دا غی تول کار دا غی کئی بدا غزمانہ کی بہم دا پیرنگیانی چیزا حمایت بکو اگر انکلابی ایامو چا بداغی تاریخ ہائی ٹوڑی مشہور کے ضرورت ضرورت نہیں کیا الفاظ ہم ختم شو ہر سے ختم شو دا سے دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدا الفاظ بوئے نو پاغذ زمانہ کے دا جانا پہچانا الفاظ ہو اس اعتراض میں نہ ہو ندی وجہ نہ حروف مقدعات آجری پاہم زمانہ کی مشرکان نو دیر اتراز کردے پا قرآن ہم کردے پا نبی ہم کردے لیکن دی الفاظ ماننے کی دی بنا مالکا روشنی نورا مواجولا جناب منتا چی کم دینو ضرورت نیشتا آغا زمانے کیم ضرورت نو ہاں جی چاہتا ضرورت ہی اقیبان انکشاب کی متشابہات کو لاوی گی ورے شاوری اللہ سے کو متشابہات اور قائل لدے جدا ٹول متشابہات کی دیدہ بیا دوستو کو لاوی گی دوستو انہوں نے دلی سوا کالا مخ کی جات چاہنا پیجان اگر جانا پیجن متشابہات کیا پیجن تو پدی طریقہ معنی کی کم دے اللہ و جدا کتاب کی کم دے ساتھ ایسے زورا لکم دا سورت پدی سورت کے کہ کم مضامین دی مخ کی سورت سورت میں سرے سورے اعراف تو اعراف کی کم دے مخ کے پکی دا اصحاب اعراف بیان را دی نو ذکا اعراف نمی ورے کے غصر اکرا ہو جدا تو دا کتاب کی کم دے دہازا کتاب ان دا کتاب انزل الے کا تاتا نازل کرے چگے دے نو ندی کسی نستا تنگا ناغتنگ بسی نسی جو اللہ سڑے حرج حرجن در مانا کہ یعنی آگا جاری بوکی کنے کرکڑی مرکڑی سڑے پر کسا آرائی کے روانی ناغی کی سڑے سے غلنے روانی لیکن حضرت عمر رنجل تپوسو کو تقوی تپوسو کہ جمع تقوی تقوی سے شہدے عبی بن کعب رضی صحابی دے ویجی دا تقوی تقوی دیر رضی پدوی مصفہ کے تقوی رضی تقوی مانا سو تقوی مانا جی دادا چتا سو جتا پتا کہ سہارا کی تلی ہے چا پر گھنڈی گھنڈی دا دے ازگی مزگی او جاڑے ماری کرکنی مانٹی پتا غلار سنگ دے ویدا جامی دا چرا گھنڈی کا منو ہے گھنڈ روانی ما ویزا کا تقوی دا تقوی دا اگر دا چا سادا ذر محبت سادا ذر ذر محبت لمنے دا چا سبا غیر اللہ کی خوری وری نشی چا تا موت راضی چی نیغ زی آسان آسان ہی تا ادی وجنا دا تقوی مانا غلطا کی کڑی دا نو حرج آگے تا ہوئی چی سڑے زی روانی مخ کے مزاحمتوں دی مقابلت مقابلی دی اور روکا ورتو نہ دی نو دی لا صاف نہ ہوئی یا حق پیش کی خدا مخ کے روکا ورتو نہ دی مذاق تے خنداگانی دی ٹوکی دی تنزل دی فکول دی نو دی وجہ دا لا صاف نہیں دی دوی سر کے حرج نستا غیر تنگ نہیں کی دی تلاوت نہ تنگی کی دی تینا نہ تو کھلو ولو نہ پسر کے خودو نہ نہ پروجو کے ڈبل مار کے نہ پسرتوں کے جنگ نہ تنگی تکلیف تے مخ کے پیش کرے نہ نہ پیش کی مخالفت کی خلق جنگ تو یہ حرج بنا بنیاد بنا حرج ما تو سنت ہوئی رجی سا گئے تنگ نہیں جا سر پارا دے دا تو غلط سے دے تو ذرا بھی کہ تو خلق کو یہ رہے پدی بنے چاہے کس جن دان دے مخ کی جن دے تو ملکی گی دا قرآن دے نرا غل لے چسارا ہنمائیو کی اتا پڑی رہے اتانے خدا تا مخامخ کی اور خدا دربان زندہ آباد ہوئی شاباش ہوئی دل را غل لے دا بد عمل دا انکار نہ دے قرآن دے انکار نہ دا نبی دا, نبی دا, نبی دا پیروے دا انکار نہ لتنذر به دا قرآن پر ذریعہ تا ہوئی رہی اللہ دل پر نبی پیش گئی کہ دا قرآن نہ انکار ہونا کی دا نبی دا پیروے نہ انکار ہونا کی کنے تباہ بچی وہ نصیحت دا پارا دا نیکان و چسو کی منی مومنان دا پارا ہو خود فیصلہ دا حضرت دنے کے لہذا سو کے اتبیو ما انزل ایلیو پیرویو کے اے خلق دا اغا کلام کی تاس نازل کرنے چکے دے انی میں رب کم تاس دا رب دا طرف نا رب لتا کہ اللہ ہونے میں رب ہوئے تاس تربیت کئی بنے بانے اللہ دیکھے تاس تربیت کے ساتھ مکہ و دا سے کواہ دا سے زیادہ سے زیادہ نیغ دا ولا تتبیو من دونی اولیاء او پیروی مکہ و دا نور دوستان و سرپرستان تلتكم دوستان وصل فرسان جل كري ألم أهد لكم يا بني آدم أن لا تعبد الشيطان ولم تتنوي جل الشيطان عبادة مكوا لو الشيطان قموا يدل لنا أن عبادة ملك لك لدي الله دلتا كي قولي الله يا الله خدروغ نوي كان الله هو جي قولي الشيطان عبادة تيوكو لقد الشيطان بان روان شير الشيطان بخوكم روان شير كان أبل لك راضي أفرأيت ما اتخذ إله هو أغا سلي دي لدي جاب أخفل طبيعت روان دي أخفل طبيعت قرآن تراشا ومرازا عزرکا یا مجھ دکوا وکیدا یا مگر تو زو گنا تا کیدا یا مگر اڑو سے سنجید گیدر کی نشتا اڑو سے تبدیلی در کی نشتا دے تو وی ہاں دے وی نا نہ دا ستا سر پرستی دا ستا نستا یو سر پرستی تے دا معنی دا بسر کر دے کروانے تے کنزلو کا یا دا صفات نہ حکم دی کوا دے ستا غم عبود شیطان شیطان دے یا شیطان سر سرے کر کر وہ کلیل اما تذکرو نتیہ دیر کم قبل ہوئے اے اس پہ تاریخ راکھ لیا اللہ امور دا نبی دا پیر ہوئے نا دا نبی دا تعلیمات ہونا چا قرآن داغا پلات کے دا خدای کتاب آگئے پیش کیوں چاہ چی انکار کر لے نتیجی تے اسو گورا نا اللہ ہوئی کم و کم من قریت دیر کلی والا دیر بستو والا احلک ناہا ما حلال کرو بس سے ہوئے زمان ہوتا دشمنی وا فجاء آبا سنا نراغی غیت زمانگا غا عذاب بیاتن دشپے دشپے اسپی مری کا نمبر ہزار ہو یا کم مر دے او ہم خائلون یا دی خیلولا کا ولا خیلولا دا غرمی دی آرام تا ہوئی نو فما کانا دا ہم نو آخری چگر دی الا ان مگر دا اس جا ہم با اسنا کمو کی جدید عذاب زمانگ را گئے الا ان مگر دا قالو جدی انا کننا دا وی قیم ظالمانو دس کے دا پا برا چت کے پا باغ جمعات کے او سکونا ڈکو خلق ڈکو فمنگ ولا دا خدای کتاب لنا رات لو منگا خدے کتاب منگ اخبار مانے لس روپئے اور کولے خدا خدے کتاب لم لس منٹ نہ اور کولا منگ تو قرآن دیس پکو منگ تو نبی دیس پکو خدا نبی پیرا بھی رہتا ہے نہ اللہ وہی جتا اچھا کا دی بیا ہو نا باقی کہ خود جوڑی کی نا یہ جو مجرم دے اگر روان دے اگر چلے نا ہزار روان دے چوکتے اور اگر تا یو دم پہ لاس واچ ہے کلک لاس مضبوط اب تک یہ بچے ہوئے نا تو پیدا کہیں بولے تو کہ پیدا ہو رہا تھا دیکھو تو مسجد بدماشے نہ منی شو سزا دتا رس ملائی وا دیکھو نور بدماش چترو بے میں مارو گھر دے دو اور دے گریب سے اوشو نہ دے بروس تو نہیں ہونے کی دانو اس سزا گانے بروس تھی دیکھو نور بدماشو نہ منی کرے شو کہ خبردار ہوا نور بابا اخوان دے تم بھی ہاتھ نہ تڑے رہا لو اللہ وہ زلتا کسی کم فیصلہ بکئی اور پریسالت ہے وزن بپسی پریسالت فلنسألن الذين نفس یقینا اور ضرور بے ضرور بدتا پوسکم الذين آکسانتنا ارسل الیہم چاہیتا لے گلی شیو پیغمبران اس کو پیغمبر نہیں چاہتا کنا کس تا پیغمبر پیغمبر چی پاگا وقت کی چاہتا لے گلی شیو لاغا پیغمبر ذان سر قرآن وڑا دے کدلتا ہے منگ تفریقی دے نہ دے پیغمبر نائبین و خادمان اگی بتا تا رسلوی کنا رمنا رسولی ہاں زمان ما تاس تشل رویلی چی دو تاس بانے گوائی ما پیش کی گو با ما تاس تا قرآن دا سے ننے پیش کرے چی ما پی قبلہ مولائی کرے دا سما پلار مولا آنو ما تا خود فقیر ناشی ملاو شما خود تا صاف ہوئے چی زمان و صاف گورے گوائی ہاں یقینان بس چی کم دینو مسائسلہ و بسکی گی پر اصالت بانے اصالت با وزن کئی کہ اصالت پہ حکم ہو کہ جی جنت کر دینی کرے پلار میں چیتنے دا جانت تا یہ مسلمان دے رہا نو مسلمانی ہوئی زکی گی پہ قرآن کے قرآن خود ویلے نہ دے نتبہ تفوز کم دعوی چاہے چاہے رسول اللہ وطلی گری شیری ولنہ سألن المرسلین او یقیناً بزد رسول اللہ انہم تفوز کو ماں چاہے تاسو حق ادا کرو در رسول اللہ تاسو رسول دے حق نا حجت الوداع کی حضور سوئے حل من لغتو ما حق ضرورت ہو کنا تول آوازو کی جیتا رہو رسو حق دے ادا کو بے اللہ تا گواشا ما ہو رسو حجت الوداع کی تکنیشا حتى كده سيدي زمن رسول الله لم تفوزكم والوزن يوم إذا لحق وزدق وحك بوزن دا أعماله دا بحقية ورسالت بوزن كي وزن بي رسالت كي رسالت وإذا ارتك دي نوتيك رسالت وإذا غلط دي نو غلط ذكر كده رسول پلاس كي دا خده كتابو اس باغا وزن كي حديث كي راضي هو سره بي دا غطة بدفتر مخيش دا گناهونو اور اگر چلا تو گوری اگر دخل حلاکت چیزا حلاک شما پا دیگو ایز منگا ایمان نیشتے اسی وائیو فو اللہ کا ایمان لرو منگا پا دی با خدای میں دا قسمو خوڑا کہ منگا ایمان وینو منگ با یو دم بدل شو چیزا دی مجلس نا منگا اوچتی کو منگ نمانو قبر نمانو آخرت نمانو دا خدای پیشی نمانو خدا تا پیشی دا منگ نمانو اٹول بکواس کو اسے خدای نا خدای را تاویو منگ منونا او کہاں نا میرا تذکر ہوئے کہ منگ مانے لے منگ بنا سیو منگ دور تبدیلی منگ کے نرازی منگ کو لدی شعات ہم نکو چاہتا رو رہنا نکو دی دے کہ جکم دے وزر مبزا غرض بانے حقی حدیث کے رازی جو سرے اینا نار میں کتابوں نہ بہتا کیلی چو گر طول دو گناہ انہا رکھتی اگلی کسی کی وزن کی جی حالے کذا خود بیڑا غر کر دی سڑی حتا کہ باوازو جی اللہ پا گوی وارو کر دی سڑی ماترا یو امانت تے اوزی ایبان ملکی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد اللہ الہ الا اللہ وشہد 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 اخبار اگر مضامین دکھا کر دل دی اللہ یو جو وزن پر دفر از بان حقی وزن ہمان سخلت موازینو اگر سو چا درانے سو طولونا دا نیکو دا نیکی نیک امالی او و اولائی کو مل بولی حمد دا قسم پا مراد دی دا کامیاب دی وزن خوش امال وزن ہمان سخلت موازینو والوزن یوم ایزن حق ہاں ہاں فلنسألن المرسلين يقينا زبد رسول الله نمتفوزكم فلنقصن عليهم زبا يقينا بيانهم عليهم قريبان دي بعلم دخل علم ببنيات ينم ذكري ريكا ذاتي علم بز بيانهم خواه حاضر ناظر ري اتقولي وما كنا تي قرون كون غنى خداي خداي دي حاضر ناظر نبي علم لغزا چه ذاتي علم باني ما تمعلومات تي وزبا قبرما اللہ وجو وما کننا غائبین منکو زغیب نو زغیب استانا اول وزن یوم ایدن حق وس وزن بکی گی نو وزن پا دفر از بان حق دے او چی خصم را حق دیرو تا سرا دم رستا وزن دیر دے وز پا دا وزن منتا سر شوئے دے ور گرمی تلو کنان سلزی تلو کنان دا طول وزن منکو کنان تانا تاکی گرمی دا تلو کنان دا طول کن تلل منتا سان چو دا لفظ گورے خان اخو مختگرانو چی آمال بسن تلو کنزل بسن تلو تا دروغ بسن تلو تا بدماشی بسن تلو تا چی کم رام تو بونا کری دا بسن تلو اللہ و یا مون چی ستا دا گرمی و یقنی تلو او بزی گرمی کی دا نمی تلو دا طول من تلو اینه اوز آلات رالل چی زرے پی پوئی گی چی وزن کی یو اخی وزن کی دیشی وزن ممکن دے نو وزن بد پدا غرز بانی چی آغا بد حق وزنی سمرا تا سر حق دے باقی با بنیادی نو فمان سا قلت موازینو دا چاچا درانش طولونا دا نیک کودا دا نیکی کڑی وا نیکی سو دا چانا بنی نیکی بنی دا ارچانا کی گی خون نیکی پی غالب شوی دا منفی پہلو کمزور شو مثبت پہلو پی غالب شو بس دمرا نیک بدی دا ارچانا کی گی ارچانا گناہ ہونا کی گی سو دا سی فرشتی نہیں چی گناہ ہونا بدی نہ کی گی وچی مثبت پہلو نیکی غالب شو فاولائک هم المفلحون دا کسان با کامیابی ومن خفت موازینو اگر سو چی سپک شو طولونا لنی کو دا منفی پہلو کے سیوا شو فاولائک اللذین خسرو انفسهم دا کسان دی چی دخپل ذات تاوانے ہوکو دخپل ذات نقصانے ہوکو بما کانو بی آیاتنا یظلمون زکر چی زما دا آیاتون سر ظلم کو بالکل وطا نکتل یاد کتا ناولم لپو اللہ وطا خیال کو کرے رے تبدیلی من که ذکر نظر آگلی یه زدا سیونن یه دقا ویما دا ما تا تنزدی مثال دا نبی دا پیروی دا کردی نظر تنن زانان پیش کوما دیکم اللہ تعالی دا غد نبی پیروی بیان کردی دا فرمایی چه گوره اللہ فرمایی ضروری دا غلی ایدا دا سوی غاشیه دی اللہ فرمائی گوئے هل اتاک حدیث الغاشیہ آیا راغل لیتا تا اغوا قیاد چیو علم گیر دیو گیر بری کی اغوا محیط عام واقعہ خطرناک دا قیامت اغوا تا خبرشتا ہاں وجوہ یوم اذن خاشیاتن دیر چیرے با پدغ رزبان دے سوی سٹکوری ایرے با تجانے گی او ذلیل او خوار بھائی دیر مخونا ڈیرے چیری ہاں او بل عاملتن دیر محنت کش بھائی میں عمل اکول کی بھائی محنت بہنے بڑی عمل بہنے کری ناسے بتن سٹڑی سومانی بھائی سٹڑی بھائی عمل کون کی بھائی محنت کش بھائی ارسا بے کری سٹکولی بھائی امکون میں تورشی گی رہی جگہ نا تا یہ وہ سن لے میں روپی پڑتی دلے ہوئے پڑی جگہ باندے اللہ فرمائی چکے دغ بھائی کرو عمل کمون کے بھائی وہ تسلا نار حامیہ داخلے کی بگرم گورتا ہندوستڑے خدا ناراضا دمشت کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسیحی اولیاء و پیش کر مسیحی اولیاء دے وقت چکم دی ایوا تا پیش کر دا سے تک تور سٹکوری اڈوکی او سرمن نوا ادا سے یو بدری بلا شکل خطرناک اگو تا دا سے جی دی سلویخ کالا پا دی ہونا کہ زمان گا دی بزرگ تیر کر دی زمان پا اولیاء و کدیر لی والی دا زمانے دی او دل تک پسی پہ و تا من خورا کر دی بور و برازم ولنان دی سپا کر دی او سلویخ کالا دل تک اولارو او زو برو گبراو شو ہماری فاروق گبراو شو یریت اوہو حازا عاملت ناسبت تسلا نارا حامیا داغ محنت کش و جفا کش و محنت کون کی او سل سٹ کوری پا عمل باندی تسلا نارن حامیہ داخلی کی با گرم اور تھا زکر چیز نبی پیروی ہو نکڑا نبی پیروی اگر ماتا تحریف ویلو کنا چاہا درے کسانوی منگا چکم دینو راغلیو دازواج متحرات تا بزر حضور اعمالو حضور اعمال کم ہو گرنل یاکو نبی دے ناییو ایسا بٹول رس رو جاو ما بلا رسول رس تحجد کو ما بلا رسول رس کر آخر گولا سراسی مکوا لے سمنی زمانہ نہیں جو خوبم کو بچی میں دی قضا میں دی ہر سکو ما انت کی انہیں نبی پیروی نہیں تھا تو سوی سٹ پوری بہت بار بات کیو بر تباجو اے دے دے کی کم دی او بل تسلا نار حمی او تسقا من عین انیہ او ادیت بغور کولے شی یہ شیدل ہو بو انہیں فطرت کے لب لے گیا دی کنا یہ شیدل ہو یہ لوگ بکار دی تن لگے یہ شیدل ہو بو علیہ السلام طعام دی لب خوراک نہیں الا منظرین مگر خاردار خاردار ازری ازری الک ازری و تسنگ تیرے مضمون پکے پاتے کے تک تک رہتا اکڑو بل را چلو شو نبی پا پیروے کی عملو نکو نبی لمن پری خود اقدیتا و نرکی محنت دے رو کو کوئی اندوس کرے اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما و نورا و رضا و رضا اللہم ذکر لنا منہ ما نسینا و علم لنا منہ ما جہلنا ورزقنا تلاوته آناء الليل والنهار دعاك الا المارانا شفاء وركي قدران قرض اخلاص كي حاجتنا بورا كي شكلات الله سان كي بمارانا تدعاك الا شفاء كامل نصيب وغزي اخلاص دعاك دا قرآن دا مزامين دي خدای بياني دا خدای کلام دي دا خدای خدبا دا دا خدای تقریر دي خدای خطاب کرده دي دا خو ميكرافون دي تقریر دا خدای دي دا جسپک و دونگو روب کنیلوی تباہی دا زمان پسر روانا دا گیا